Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să discutăm astăzi din nou. Îmi propun o întrebare la fel de provocatoare ca și cele de până acum. Întrebarea de astăzi este rugăciunea un miracol sau un placebo, o formă de autoliniștire. Și discutăm subiectul acesta împreună cu invitatul meu, pastor Cătălin Bărbulescu. Bun venit, Cătălin!
Bine te-am găsit, Adi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Este rugăciunea un simbol al neputinței noastre sau un simbol al libertății noastre?
Nici pe departe nu este rugăciunea un simbol al neputinței noastre, deși foarte mulți ar spune lucrul acesta, că te rogi pentru că n-ai soluții, nu? Te rogi pentru că te simți incapabil și că este cineva acolo sus care o să-ți rezolve treburile, da? Și, na, deci un semn al incapacității. Eu cred că mai degrabă rugăciunea este un semn al libertății noastre, pentru că eu decid, eu omul care am resursele, eu omul care am îndemânările, eu decid să depind de cineva. Și ideea aceasta de a depinde de cineva n-ar trebui să ne sperie. Pentru că, vezi, nu doar în ceea ce privește aspectele spirituale, noi suntem dependenți. Noi, ca oameni, trăim în dependență unii de alții, dar trăim într-o dependență asumată. Un om care trăiește într-o dependență impusă...
Și asumată și impusă.
Nu, deci un om care trăiește într-o dependență impusă este, din perspectiva psihologică, este un om cu deficiențe. Noi toți tindem, nu, și devenim independenți pentru că la un anumit moment să alegem să fim dependenți. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că suntem mai puțini oameni, că suntem mai puțin pregătiți, că suntem mai puțin capabili pentru că am ales dependența. Nu, este forma de a ne exprima libertatea. Pot să aleg să nu devin dependent, dar eu aleg să devin dependent. Și asta nu-mi știrbește cu nimic competențele. Nu? Uite, îți dau o formă de dependență. Te sui în autobuz. De ce nu-l dai pe șofer la o parte? Nu, uite, a fost...
Da, este și o formă de dependență impusă, că ai un singur autobuz, nu poți să alegi dacă vrei altul.
Păi nu, poți să mergi pe jos. Nu te silește nimeni să te ruci în autobuz.
Da, joci mâine.
Păi asta este, ești independent. Ai, înțelegi? Da, da. Adică viața este făcută în așa fel încât ne pune în poziții de dependență pe care putem să le alegem sau nu, fără ca aceste poziții de dependență să afecteze în vreun fel calitatea noastră. Nu? Uite, pentru că vorbim de autobuz, nu? Oamenii ăia săracii care au murit zilele astea în accident, nu? Oamenii ăia au ales să fie dependenți de cineva care i-a dus la pierzare. N-ar fi fost mai înțelept să meargă pe jos? Ar fi fost în viață. Ar fi ajuns peste 3 săptămâni, dar în viață. Așa nu mai ajung niciodată. Înțelegi? Adică oamenii care spun chestia asta, domne, te rogi că în felul ăsta arăți că ești neputincios, dar oamenii ăștia ignoră o realitate. Cei care spun lucrul ăsta, ei înșiși sunt dependenți de alți semeni lor, da, în anumite situații. Te duci cu mașina la mecanic. Habar n-ai de mecanică, ești habarnist. Nu depinzi de mecanic, ba da. Și unii dintre ei nu sunt șmecheri și îți iau banii degeaba.
Da?
Înțelegi? Nu vorbesc de toți mecanicii, sunt și mecanici sigur extraordinari. Da? Dar unii dintre ei nu sunt șarlatani și profită. În situația asta ești într-o dependență impusă, că nu te pricepi. Că nu te pricepi, efectiv. Da? Dar este o formă de dependență. Îți afectează asta starea de bine sau îți afectează asta imaginea de sine? Nu. Asta este și rugăciunea. Este forma prin care eu aleg să intru într-o relație cu o persoană superioară, cu cineva care este din altă dimensiune, care este din altă sferă. Este alegerea mea. Nu este exprimarea incapacității mele, ci este alegerea mea de a fi în relație cu acea persoană. Și acum vreau să spun o chestie apropo de relație. Orice relație, orice relație implică dependență. Orice relație. Tu când te căsătorești, devii dependent de soția ta. Tu ai devenit dependent de soția ta. Poate că nu te-ai gândit la chestia asta când te-ai căsătorit, nu? Bă, o să devin dependent. Dar asta e realitatea. Și asta trebuie spus. Oameni buni, când vă căsătoriți, alegeți să renunțați la independența voastră ca să intrați într-o stare de dependență. E foarte simplu. Până când te căsătorești, te îmbrăcai cu ce vrei tu, mâncai ce vrei tu, când vrei tu, unde vrei tu, dormeai când vrei, cum vrei, în ce poziție vrei și toate celelalte. Te-ai căsătorit? Frate, să vezi cum încep. Nu te mai îmbraci cu aia, nu mai mănânci aia, nu mai dormi acolo, nu mai faci aia, nu mai faci aia. Este o dovadă că ești un om slab? Adică toți oamenii care s-au căsătorit sunt oameni slabi în realitate? Cam așa ar suna. Nu? Pentru că s-au căsătorit, trebuiau să rămână, domnule, singuri. Nu, este o formă prin care ne exprimăm libertatea. Eu pot să rămân singur, dar îmi dau seama că dacă intru într-o relație cu o altă persoană și accept dependența de acea persoană, viața mea ar căpăta conotații pe care nu le-ar avea dacă aș rămâne de unul singur.
Da, și chestia asta e valabilă pentru orice relație, și pentru business, și pentru școală.
Exact,
și pentru,
da. Exact, peste tot. Am fost administrator ani de zile. Da? Și foarte interesant, din punctul meu de vedere, Tome, când ești administrator, ești dependent. Ești dependent de colegii tăi, de sub tine. Dacă ăștia nu vor să facă, nu fac. Asta este realitatea. Ești dependent și tu ești dit, ai șeful acolo, așa, vă scrie nu știu ce pe ușa ta. Perfect. Dar tu ești dependent la momentul respectiv.
A partea a doua. Este rugăciunea o formă de autosugestie?
Poate fi. Poate fi la un moment. Și unii o folosesc în felul acesta, însă nu cred că acesta a fost scopul pentru care a fost lăsată rugăciunea, ca să fie o autosugestie, ci eu cred că rugăciunea este forma prin care eu îi permit lui Dumnezeu să lucreze în viața mea. Este drumul, este ușa pe care eu o deschid în fața lui Dumnezeu și îl invit să devină activ. Autosugestie înseamnă că nu e nimeni după ușă, știi? Dar eu am impresia că este cineva. Nu, rugăciunea este invitația clară pe care eu o fac lui Dumnezeu de a lucra. Acum, bineînțeles că trebuie să crezi că există Dumnezeu, că aici ajungem în altă sferă. Dar plecând de la convingerea că Dumnezeu există, de la acest fundament, rugăciunea este o formă prin care eu, omul independent, cu uși închise, deschid ușa și spun lui Dumnezeu, poți să intri, îți dau voie să intri.
Da, cum îți explici faptul că Dumnezeu intră și pe ușa celui de la etajul 4 și pe ușa celui de la etajul 3 și pe ușa celui din bordei? Ce vreau să spun? Uită-te pe studiile care arată că bolnavii pentru care s-a rugat cineva s-au făcut mai repede sănătoși decât alții.
Știi că da, sunt studii care, exact, care arată chestia asta.
Bun. Dar ai observat un lucru, că nu s-a rugat un preot, un pastor de la o biserică adevărată.
Știi cum sună asta? Ca și când Dumnezeu este un mic interlop, așa, știi?
Nu mă gândeam la asta.
Și dacă, știi, dacă ai găsit persoana potrivită care ai acces la el, ți-a reușit. Cam așa sună. Refuz să cred asta. Refuz să cred chestia asta.
Adică s-au rugat din mai multe confesiuni, din mai multe credințe, nu doar confesiuni.
Dar nu contează chestia asta. Pentru că, vezi tu, noi tot discutăm în România despre corupție, despre oameni, chiar zilele astea se vehiculează alte persoane care sunt acum în cercetare pentru corupție. Corupție care ce presupunea? Să intermediezi. Adică ăștia n-au furat nimic, știi? N-au delapidat ceva, n-au folosit poziția lor pentru ca să aibă ei niște avantaje, niște beneficii. Nu, ei intermediau niște relații și pentru că intermediau chestia asta, pă degeaba vorbesc, cotizează și tu ceva, nu? Să mănânce și gura mea, nu? Cam asta este chestia. Și atunci, cam așa sună chestia asta. Adică, băi, nu s-a rugat nu știu cine. S-au rugat tot felul de oameni și Dumnezeu i-a ascultat. Păi Dumnezeu e interlop? Adică Dumnezeu are nevoie doar pe unii, doar în aia are încredere, știi? Am avut o experiență de care mi-aduc aminte, știi, din trecut, în care am ajuns la o instituție a statului, nu spun la care, cu o problemă, știi? creată de alții, nu de mine. Eu m-am găsit în problemă și omul de acolo mi-a zis, așa este. Asta este o mare problemă și pentru că este problema asta, ar trebui să iau măsuri. Dar pentru că ai venit pe calea pe care trebuie, du-te liniștit. Și vezi, de treabă, nu ne interesează. Cam așa sună. Eu cred că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni în funcție de confesiune, ci în funcție de credință și în funcție de planul lui. E mult mai complex și răspunsul la rugăciune. Nu? Poți să găsești un om care n-are biserica adevărată, nu? Cum ai citat mai devreme. Nu? Sau un om care nici măcar nu e preot. Uh-huh. Sau pastor, nu? Da. Preotul e mai sus, știi? Preotul are haruri. Pastorii n-au haruri, n-au niciun har. Ei doar propovăduiesc cuvântul. Preoții au și haruri pe care pot să le dea. Bun. Deci nu s-a rugat, domnule, nici ăla. S-a rugat, nu știu, femeia de servici de nu știu unde. Uh-huh. Și-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Păi de ce? Pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului, adică nu ține cont de lucrurile acestea și atunci n-ar trebui să ne mire asta. E dreptul suveran al lui Dumnezeu să lucreze și să răspundă în funcție de criteriile pe care le are el și pe care, din nefericire, eu cel puțin, nu sunt în stare să le prezint într-o listă exhaustivă. Să spun, domnule, astea sunt criteriile, nu mai poate adăuga nimic aici. Gata.
Da, vezi, uite, avem în Biblie două situații. Unul este tabloul samaritencei, care zice, păi de unde să ne rugăm? Aici sau la voi?
Da. Și Iisus ce îi spune? Ce îi spune Iisus? Că e bună observația ta. Iisus spune, femeie, vine vremea când nici aici, nici acolo. Pentru că Dumnezeu nu ține nici de locul ăsta, nici de locul ăla. Dumnezeu caută niște oameni care să se închine în duh și în adevăr.
Îți dai seama cum sună lucrul ăsta pentru cei din vremea aia și pentru noi în același timp?
Nu doar pentru, exact, pentru secolul 21, pentru că dacă stai să te gândești, fiecare confesiune consideră că ea este confesiunea adevărată, nu? Adică nu doar adventiștii spun lucrul acesta, noi doi și fiind fiecare... pastori adventiști, nu doar adventiștii spun asta, fiecare confesiune spune chestia asta. Și atunci ce îl interesează pe Dumnezeu? Teoria noastră sau relația noastră cu Dumnezeu? Ce îl interesează pe Dumnezeu? Fundamentele de credință în care noi credem sau îl interesează credința noastră în el? Ce îl interesează pe Dumnezeu? Adeziunea noastră rațională, formală la niște teorii sau o viață care să reflecte caracterul lui? Ce îl interesează pe Dumnezeu?
Hai să mai întreb ceva. Dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, înseamnă că e de acord cu viața ta?
Nu. Nu. Dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, nu înseamnă că este de acord cu viața ta. Și mă bucur că ai pus această întrebare, pentru că foarte multă confuzie vine de aici. Și vreau să ilustrez asta cu un caz biblic, nu? Samson. Samson este unul dintre oamenii care se roagă la Dumnezeu, dar a cărui viață n-are nicio treabă. Adică Dumnezeu nu poate să fie de acord cu ce face Samson, nu? Adică te duci în judecători, nu? Și după ce Samson reușește să omoare 1000 de filisteni cu o falcă de măgar, rămâne fără apă și face o rugăciune. Adică, Doamne, ai dat izbăvirea asta și acum să mă las să mor aici ca un câine. Și Dumnezeu îi dă apă din stâncă. Nu? Îi dă apă din stâncă. Bun. Te aștepți că Samson după aia vine mintea la cap, că episodul de dinainte este iarăși nefavorabil. Adică a ajuns să se bată cu aia 1000 de filisteni pentru că Samson a făcut o prostie, da, cu căsătoria lui. Așa. Dar te aștepți ca după aia Samson să zică, vai, ce bun este Dumnezeu, frate, uite, era să mor și Dumnezeu m-a salvat. Nu, ci că după aia Samson s-a dus și a făcut alte prostii. Adică nu înseamnă automat că Dumnezeu este de acord
și
cu...
Și chiar viața. Și acolo a scos porți.
Exact, aia este și mai tare, știi? Adică a luat porțile și a mers cu ele până pe vârful muntelui, adică nici măcar nu le-a dat la o parte așa un pic. Da? Deci este evident că faptul că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea nu înseamnă că este de acord cu viața ta. El îți ascultă rugăciunea tocmai pentru că s-ar putea să încerce să-ți atragă atenția că ești pe o cale greșită. Să te determine să-ți vii în fire și să spui, băi, eu nu meritam toate lucrurile astea. Și totuși, uite ce bun a fost Dumnezeu cu mine. Și dacă Dumnezeu a fost așa de bun cu mine și eu nu meritam, ar trebui să se întâmple ceva în viața mea. Deci, cu siguranță, nu categoric, nu, faptul că cineva se roagă și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, nu înseamnă automat că omul acela este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile oricui. Dumnezeu ascultă rugăciunile oricui și le împlinește potrivit cu cel mai mare bine care îi se poate întâmpla celui care se roagă. Așa își pune răspunsul.
Auzi, da, uite, am auzit o maximă. Roagă-L pe Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunile.
Da, nu știu în ce context este spusă maxima asta. Cred că sunt unele rugăciuni pe care e bine ca Dumnezeu să nu le asculte. Da. Dar nu cred că toate rugăciunile nu trebuie ascultate. Bine, acum, cred că acele rugăciuni, aș putea să spun așa, roagă-L pe Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunile în dreptul cărora nu poți spune facă-se voia ta. Pe alea să nu ți le asculte. Înțelegi? Uh-huh. Pentru că este clar că s-ar putea ca noi să cerem anumite lucruri lui Dumnezeu și să vedem anumite lucruri și să spunem, uite, cam așa ar trebui să se întâmple, așa ar fi drumul. Ok? Dar viziunea noastră să fie greșită. Așa că eu cred că fiecare rugăciune nu ar trebui doar să aibă o declarație, facă-se voia ta, ci fiecare rugăciune în care noi spunem lui Dumnezeu cum vedem, ce vedem, ce așteptăm de la El, fiecare rugăciune să fie făcută cu un spirit, Doamne, așa văd eu, dar dacă Tu vezi altfel, eu sunt gata să accept ceea ce vezi Tu.
Ce înlocuiește și ce nu înlocuiește rugăciunea?
Ce înlocuiește și ce nu?
Înlocuiește rugăciunea.
Înlocuiește rugăciunea.
De exemplu, înlocuiește medicul?
Ok, deci rugăciunea nu înlocuiește o viață trăită după cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că cineva se roagă nu înseamnă că are licență să facă altfel decât cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun asta? Am prieteni taximetriști care mai fac noaptea taximetrie și mai au câte unii din ăștia pe care îi aude, Doamne ajută-ne să nu ne prindă. Adică oamenii se duc la furat, știi? Și omul se roagă. Acum, trebuie văzut cui, cărui domn. Dar el crede că se roagă la Dumnezeu adevărat, să-L păzească, știi? Deci rugăciunea nu înlocuiește niciodată o viețuire după voia lui Dumnezeu. Doi, rugăciunea nu înlocuiește niciodată ceea ce poți să faci și trebuie să faci tu. Da? Niciodată nu face chestia asta. Apropo de întrebarea pe care ai pus-o, adică rugăciunea nu înlocuiește medicul. Du-te la medic, consultă-te, fă-ți analizele, respectă tratamentul, da? Respectă prevederile medicale și apoi lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu poate să lucreze și fără medic. N-are nevoie de medic. N-are nevoie de medic. Numai că eu găsesc în Biblie că Dumnezeu are un mod foarte ciudat de a lucra. Spunea Iisus, împărăția lui Dumnezeu nu este acolo sau acolo sau acolo, ci împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Da? Adică lui Dumnezeu nu-i place, nu că nu poate și nu că nu face, uneori face, dar Dumnezeu nu-i place să lucreze așa spectaculos. Lucrează așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ilie, ca un susur blând și subțire, știi? Uneori discret, de cele mai multe ori interpretabil. De cele mai multe ori interpretabil. De ce? Pentru că ai nevoie de credință. Iar credința nu poate să existe în momentul în care lucrurile nu mai pot fi interpretabile. De cele mai multe ori, Dumnezeu lucrează în așa manieră încât la un moment dat tu decizi, aici a fost mâna lui Dumnezeu sau nu a fost mâna lui Dumnezeu. Da? Noi toți am vrea să avem situații în care Dumnezeu să lucreze, domnule, și să nu mai poți contesta lucrul ăsta. Dar asta este o chestie de lene și s-a demonstrat istoric că nu ajută. Adică evreii au stat 40 de ani în pustie și Dumnezeu le făcea în fiecare zi o minune, dar le dădea mâncare în fiecare zi, le ploua mâncarea peste ei, efectiv, 40 de ani, 40 de ani, nu un an, 40 este mai mult decât cotizăm noi la pensie, nu 35, este stadiul minim de cotizare, nu? Deci 40 de ani au văzut chestia asta. Au devenit evreii mai sfinți, au devenit evreii mai dedicați lui Dumnezeu, au devenit evreii mai încrezători în Dumnezeu? Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Deci rugăciunea nu înlocuiește ceea ce poți să faci tu. Adică tu trebuie să înveți ca să iei examen. Nu faci o rugăciune înainte de examen, da? Și tu n-ai trecut pe la, eventual 4 ani, n-ai trecut pe la școală, habar n-ai despre ce vorba, ai făcut o rugăciune, te duci în fața comisiei la absolvire și ai luat magna cum laude și ai luat cu 10 pe linie, dar tu n-ai deschis o carte. Pe bune. Astea sunt perspective greșite în ceea ce privește rugăciunea. Ce înlocuiește rugăciunea? Că am vorbit despre ce nu înlocuiește rugăciunea. Ce înlocuiește rugăciunea? Rugăciunea, din punctul meu de vedere, este un bun exercițiu pentru înlocuirea egoismului. Rugăciunea autentică, adevărată. Da? Și când spun rugăciunea, nu mă refer la niște vorbe, mai mult sau mai puțin învățate, știi? Înger, îngerașul meu sau tatăl nostru, rugăciuni predefinite. Nu, mă refer la rugăciuni pe care cineva le spune fără ca să fie învățate. Nici pe acelea nu le consider autentice atâta vreme cât ele nu sunt făcute dintr-un spirit care să pune egoismul pe locul doi.
Bine, eu cred că și cei care ne urmăresc și au obiceiul acesta de a spune o rugăciune învățată și au un act de devoțiune când fac lucrul acesta, nu e un lucru rău pe care l-au făcut.
Corect, nu este un lucru rău. Și e bine că sublinezi asta. Deci nu este un lucru rău. Dar și aceea, și rugăciunile spontane, nu vezi, Petru, Doamne, scapă-mă. Da? Este o rugăciune spontană. Chiar și acelea, făcute fără ca spiritul de egoism să fie pus pe locul 2, 3, dar pe orice alt loc, nu pe primul loc, atunci avem o problemă. Pentru că unul din lucrurile pe care rugăciunea le înlocuiește este egoismul și această stare de autosuficiență. Da, eu n-am nevoie de nimeni, eu sunt propriul meu Dumnezeu. Pentru că, în esență, asta este ce s-a întâmplat în grădina Edenului.
Și atunci înțeleg din ce spui tu că rugăciunea e o formă de manifestare a iubirii față de Dumnezeu și față de semeni?
Ar trebui să fie. Ar trebui să fie.
Deci nu față de noi.
Da, nu, nu, da, sigur, da, pentru că atunci când eu mă rog la Dumnezeu ca să facă ceva în viața mea, asta arată că îl pun pe Dumnezeu înaintea mea. Atunci când eu trec dincolo de Doamne, fă pentru mine, dă-mi mie, eu sunt în centru, deci atunci când eu trec dincolo și aduc și pe alții în rugăciunea mea, pentru tine, pentru alți bolnavi sau alți oameni care au nevoie, dintr-o dată eu sunt pe locul doi. Da, este sau poate fi o formă prin care ne exprimăm iubirea față de Dumnezeu și față de semeni.
De ce totuși uneori lui Dumnezeu spune că este scârbă de rugăciunile?
Atunci când rugăciunile noastre nu sunt altceva decât o poezie învățată. Știi, și nouă ni se pare că îl impresionăm pe Dumnezeu fie cu lungimea poeziei.
Sau îl manipulăm pe Dumnezeu.
Exact. Fie cu lungimea, fie cu frumusețea. Știi, mai folosim niște metafore, folosim niște hiperbole extraordinare, nemaipomenite. Acum n-are cum să nu asculte.
Ce vreau să te întreb, să spui un cuvânt frumos așa despre rugăciune, dacă zici că...
Da, atunci când folosim rugăciunea în felul acesta și atunci când rugăciunea vine dintr-un spirit egoist, da, dintr-o inimă egoistă, rugăciunea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Care este textul tău preferat legat de rugăciune?
Nu știu dacă am un text preferat vis-a-vis de rugăciune, dar probabil cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Adică insistați. Nu vă lăsați, nu vă descurajați dacă ceva nu se întâmplă așa de repede pe cum ați vrea voi. Și de multe ori ne dorim că atunci când ne rugăm să vină răspuns atunci, știi? Iar uneori
instant.
Știi ce e cel mai greu pentru noi? Să acceptăm că ne-am rugat pentru niște lucruri pe care nu le-am văzut niciodată îndeplinindu-se cât timp am trăit. E foarte dificil. E foarte dificil. Dar Dumnezeu are și maniera asta de a lucra, pentru că aici ai nevoie de credință. Ai nevoie să crezi că rugăciunea nu este o mantră pe care o spui, nu este o meditație din asta care îți aduce liniștea, ci rugăciunea ta chiar a fost un dialog cu cineva care chiar a lucrat în domeniul în care ai făcut solicitarea, chiar dacă tu nu ești încă în stare sau n-ai fost niciodată în stare să vezi răspunsul la rugăciunea respectivă.
Cătălin, mulțumesc mult!
Cu drag!
Dragii mei, am vorbit astăzi despre rugăciuni, dacă sunt un miracol sau un placebo, o formă de autoliniștire. Vă doresc din inimă să vă rugați cu toată inima și așa cum am discutat astăzi, fără egoism și cu dragoste pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Lăsați inima să debordeze de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu și de grijă pentru semenii noștri. Și atunci Dumnezeu va face minuni în viața noastră. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă aștept și în emisiunea viitoare cu altă întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!